Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
Slava tebi, Gospodine.
U ono vrijeme dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti tužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijah uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: Nije li ovo sin Josipov? A on im reče: Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe. Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje u svom zavičaju. I nastavi: Zaista kaže vam, ni jedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. U istinu kaže vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Iline, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvori nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni u jednoj od njih nije bio poslan Ilija dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad, da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja.
Slava tebi, Kriste.
Sinoć smo nastojali razumjeti odakle suze na nebu, u raju. U raju, mjestu konačnog i željenog cilja svakoga od nas. Mjestu gdje nema tuge, boli, suze ni jauka. I razumjeli da Marijina suza nije cmizrenje neke uvažene veličine koju bi neko povrijedio, nego plač zbog sudbine njezine djece. Ta sudbina nije unaprijed određena kao zla i kao sudbina propasti. Zato se je pobrinuo njezin sin Isus, koji je došao kao konačna i potpuna objava Boga. I to ne bilo kakvog Boga, najmanje Boga strogoće, Boga odmazde, Boga kazne, ni u kom slučaju, nego Boga dobrote, Boga ljubavi, praštanja, Boga koji će prigrliti osobito grješnika, koji se vraća, koji se kaje koji traži i treba spasenje. I to nije prvotna aktivnost ili zauzetost Marijina. To je Bog sam na počecima svijeta, u času stvaranja, obećao prvom čovjeku nakon njegova grijeha. Rodit će se ona koja će zmiji snagom svoga sina satrti glavu, a zmija će mu neprestano vrebati petu. I mi smo, braćo i sestre, uvijek u napasti divinizirati blaženu djevicu Mariju, zamišljati ju kao neku božicu, kao neko nestvarno biće, ili barem tako da neuzmjerno nadmašuje nas ljude. Mi zaboravljamo činjenicu da je ona doista pravi čovjek, osoba, ljudsko biće. I da je ona kao sve njezine vršnjakinje, kao 13-14 godišnja djevojka ili djevojčica, našla nekog tipa, frajera u mjestu, Josipa, s kojim se nešto dogodilo, nekakav, rekli bismo danas, klik. Zaljubili se, stvorili pred sobom nekakav život, neku viziju, neke planove. A onda u to njihovo ušao Bog. Možda neobično. Bog sa svojom ponudom. I kada mi iz tog čina isključimo vjeru i stanemo samo na razini razuma, onda zadrhti naše biće. Je li moguće da je Bog toliko naivan, toliko lakovjeran, da bi sudbinu svijeta stavio u ruke dvoje tineđera, Josipa i Marije? Marije, kao što rekoh, 13-14 godišnje djevojčice, i Josipa koju godinu starijeg momka. Sudbina svijeta u rukama tih nezrelih osoba. Oni će brinuti o Božjem sinu. On će biti velik, zvaće se sin Svevišnjega. On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Ma di je to bilo od pameti Marije i Josipa? Što su oni mogli kao takvi u tom času od toga svega razumjeti? A onda još sve one neobične događaje koji su pratili onu Božju intervenciju. Ko je to mogao razumjeti? Kada je nestalo ono viđenje i susret s anđelom kroz 9 mjeseci, koliko puta si je Marija ponavljala te riječi koje je njoj anđeo govorio i koje je ona odgovarala, a izgledala je svakim danom sve drugačija. Koliko puta se je Josip morao preispitati o autentičnosti svoga sna? Je li to doista bio Božji govor? Ili sam ja bio pod nekim, ne znam ja kakvim, opijumima, utjecajima, umorom, ne znam čime svladan, pa si stvorio tobože neku sliku kojom ću nastojati opravdati sramotu kojoj sam bio izložen, ponajprije od mojih vršnjaka, seoskih momaka, koji su me, naravno, nedobronamjernim pričama zadirkivali, pitajući za moju zaručnicu. Šta to ona, koga to ona nosi u svome krilu? Zna se zakon za takve, kamenovanje. A Josip je onda namjerno uzima, vuče u Betlehem na popis. Nije li bilo dosta da se muška glava pojavi na popisu? Zašto je vukao sa sobom svoju trudnu zaručnicu? A onda se dogodi to čudesno rođenje. Nema babica, nema svita, nema glazbe, pjesme, bacanja perja i drugih ludosti kojima se počimao kititi i ovaj, nažalost, naš kraj od nedavno. U takvim prilikama, u kojim se to okolnostima rađa Bog? Nije li onda, vidimo kad sve to gledamo, priredio nebeski Otac još veće razloge za sablazan suvremenicima Isusova rođenja, kada je preko anđela uputio prvo pastire, a onda i druge: idite u Betlehem, poklonite se novorođenome kralju? Je li to Bog koji leži kao malo dijete, plače u jaslama? Je li se tom Bogu treba klanjati? I da preskočim cijeli 30 godina kasnije, ta isti Isus obješe na drvo križa. Je li to Bog koji u svojoj nemoći vapije: Bože, zašto si me ostavio? Koji traži s križa: žedan sam, kap vode, kleknuti pred takvoga, takvome se moliti u svojoj nemoći, u svome umiranju, u svojoj ne znam kakvoj potrebi? Ima li to smisla? Ako si Bog, siđi s križa, pa ćemo onda vjerovati, govorila je masa. To otprilike susrećemo i danas u Evanđelju. Isus po svom običaju dolazi u sinagogu. Pružaju mu knjigu, neka ju kao i svaki drugi odrasli muškarac koji ima pravo u sinagogi čitati Božji zakon i tumačiti ga, neka on to učini. Pružaju mu knjigu proroka Izaije. On, kaže evanđelist Luka, otvori knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, on me pomaza, posla me biti siromasima, i tako dalje. I kaže dalje evanđelist Luka, koji je zaista precizan, pedantan, pazi na svaku sitnicu: tada, kaže, savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Pazite te geste Isusove. Dalje, oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On progovori. Osjećamo li ovu dramatičnost koja se događa u sinagogi? Svaki tren, svaka radnja, svaka gesta je prevažna. Ovo je njegov prvi nastup, i to gdje? Među svojima. Aha, da mi vidimo. Ko je taj drvodjeljin sin? Mi ga znamo. Sin Marin. Šta će nam on pametna reći? Nije problem u tome što će Isus tumačiti, mudro ili manje mudro, nego njegova snažna, koja nije onakva kakvu imaju njegovi suvremenici, rabini, za Isusovu će reći noveli i snažne nauke. Isus ih uči kao onaj ko ima vlast, ne kao njihovi pismoznanci. Zato Isus može reći ono što je Luka zapisao. Ostvaruje se, danas se ispunilo ovo pismo koje vam još odzvanja ušima. Po kome? Po Isusu. Po Isusu je doista ostvareno proroštvo Izajino. Duh Gospodnji je na Isusu. On je najsavršeniji pomazanik Boži. On je blagovjesnik siromasima. On proglasuje sužnjima slobodu, vid slijepima. Na slobodu pušta potlačene, proglašava godinu milosti Gospodnje. Kakva su to djela? To su mesijanska djela. Ta djela može činiti samo Spasitelj, nitko drugi. I zato Isus govori, ako meni ne vjerujete, vjerujte djelima koja činim. Tko je još u tom vremenu činio mesijanska djela? Nitko osim njega. I zato je njegova riječ moćna. Ona zapovijeda oluji. Ona zapovijeda smrti. Ona podiže mrtve, utišava oluju na moru. Ona vraća vid slijepima, podiže hrome. Riječ Isusova tješi ucviljene. On je Bog, on je savršena objava Boga, rekoh na početku. A kakva mu je trebala biti sudbina? Iz onog malo prije rečenog, da je Bog sudbinu svijeta stavio u ruke dvoje tineđera. Da se to danas dogodi, a imamo mi institucije. Brzo bi Mariju i Josipa zgrabile i sklonile ih u nekakvu koja bi rekla, vi ste da mladi, ludi, zaljubljeni, zaluđeni, razumijemo, s vama ćemo ovako. I kada bi Marija počela tumačiti kako je to zapravo ona ostala trudna, to bi bio naravno razlog više da ju ubroje među psihički neuračunljive i da imaju razlog više da maknu njezin plod utrobe, a nju čvrsto negdje zatvore i ostave ju dok se eventualno ne izliječi. Ništa bolja sudbina ne bi čekala ni Josipa. Ovaj naš naraštaj, kojemu je Spasitelj valjda najpotrebniji u povijesti, potrebniji neko i kojemu drugomu, znao bi se i tekako lako i brzo, efikasno i iznad svega humano riješiti takvoga Spasitelja. Nije li ovo, braćo i sestre, kada gledamo početak i kraj, puno veći razlog za sablazan nad Isusom nego ovaj prizor kojega donosi današnje evanđelje? A ipak ovaj prizor iz evanđelja toliko je moćan i negativno djeluje na Isusove sumještane i suvremenike da ga hoće strmoglaviti s brijega na kojemu je sagrađen njihov grad. Međutim, što se događa? Kaže evanđelist, jednostavno, on prođe između njih i ode. Kuda to ode Isus? Pa ode dovršiti spasenje, ali im je ostavio snažnu opomenu. Mnogo bijaše gubavaca u vrijeme Elizeja, ali se ni jedan ne izliječi doli Naaman Sirac. Dakle, poganin ne pripadnik Božjeg naroda, nego poganin koji je vjerovao proroku Elizaju. Okupao se u rijeci Jordanu 7 puta i ozdravio od svoje gube. Puno bijaše, kaže Isus, udovica u vrijeme Ilino, ali nik jednoj od njih Ilija nije bio poslan, nego udovici u Sarfati Sidonskoj. Što je se dogodilo? Ilija bježi pred poganskim svećenicima Boga Bala. Sakriva se u pećini, govori: Bože, dosta mi je svega, uzmi moj život, nisam bolji od svojih otaca. Ali Bog intervenira. Bog mu daje hranu po toj udovici koja ima sina, koja kaže: ili evo još da zamijesim ovo malo što imam u čupu, brašna i ulja, pojedemo i umremo. Ilija kaže: da, idi to napravi, ali prvo meni donesi hranu. Poganka udovica, ne pripadnica Božjeg naroda, vjeruje proroku. Oko nje je sva nevjera, sve zaraženo Balom. Ilija jedini Božji prorok. Ona njemu vjeruje, daje mu pogaču pečenu i živješe, kaže, mnogo godina ona i njezin sin. Isus ode, da, od onih kojima je prvima poslan navijestiti evanđelje, spasiti ih, donijeti im radosnu vijest. Oni toga očito ne trebaju, oni trebaju čuda. Ono što si napravio u Kafarnaumu, to ovdje učini. Hrani mnoštvo sa dva kruha i pet ribica, ali obratno, nebitno. Čuda čini, to nama treba. Ne ustrajnosti, ne hodanja za tobom, ne vjere, ne pobožnosti. Takav Isus danas dolazi i svakoga dana k svojima u Nazaret, u Pleternicu, u Zagreb, u Hrvatsku, u ovaj svijet. Nikomu nije stranac, svi su dionici njegova zavičaja. I on se nudi kao spasitelj. Njegovi ga u njegovo vrijeme u Nazaretu nisu kao takvoga prepoznali ni prihvatili. To je sin drvodjelje, znamo mi njega. Kakav Mesija, kakvi bakrači, ne, ne. Znamo ko je njegova majka, znamo mu rodbinu. Zašto smo mi večeras ovdje? Jer nam nisu pune uši priča o Isusu. Kad ćemo konačno prestati pitati gdje je taj Bog? Gdje je Bog u tim situacijama kada ga ja trebam? Kada me pritišće, a sve ono što sam do sada držao Bogom izdalo, iznevjerilo, ostavilo me. Zašto da se uhvatim? Možda mi je ovo večeras posljednja šansa. Odgovor je naravno jasan. Isus je s onim ocem obitelji koji pošteno radi, ustrajno, žuljevitim rukama, prima minimalac. Ili možda ni to, nego još manje, jer je poslodavac bahat, škrt, neosjetljiv. Vara i državu i Boga i ljude. Ima vozni park, vile i bazene, jahte i ne znam šta deseto. Dušo, imaš dobara za godine mnoge. Uživa, jedi, pi. A Isus govori: bezumniče, još večeras duša će se tvoja zaiskati od tebe. A što si ostvario, postigao, čije će biti? Ali je Isus i s onim poslodavcem koji je savjestan, koji redovito plaća svoga radnika, koji podmiruje obaveze zdravstveno, mirovinsko i ne znam što, koji ne izbjegava PDV, koji se drži obećanja, rokova, koji ne drži posao onog potencijalnoga kod koga će raditi u neizvjesnosti, na čekanju, to mi je sigurno, idem tamo grabiti. Isus je s onim marljivim studentom koji se ne uzdaje u veze i vezice, nego uči i polaže ispite. Sa čestitim mladićem i djevojkom koji žive pošteno, moralno, čisto svoju mladost, izloženi podsmjesima, izrugivanju, ismijavanju svojih vršnjaka, svoje sredine, spremni da ih nazivaju bogomoljcima, konzervativcima, zaostalima i ne znam kakvima. Znaju zašto i za koga čuvaju svoju čistoću. Isus je sa bračnim drugovima koji u raznim, često i nelakim okolnostima, osobito u današnjem vremenu pritiska đavolskih sila na tu svetu instituciju, čuvaju ono što je najvrijednije, vjernost i ljubav u dobru i u zlu. Isus je s onim majkama koje se ne zatvaraju u životu, koje ne govore sad i više nikad, u čije ime ne govore razne sarnavke, februarke i ne znam ja kako se ne zovu, koje slušaju glas savjesti koje je Bog po crkvi formirao, oblikovao. Isus je s onima koji trpe na svojim bolesničkim posteljama, koji umiru na bolesničkim odrima, nemoćni oduprijeti se nevolji, teškoće i zla, koji smisao svoga trpljenja i umiranja vide u Isusovu križu, tu se nadahnuju i tu primaju snagu, a posebno u svetom sakramentu bolesničkog pomazanja i Euharistije pridružuju se i sami Isusovim patnjama i sa ljubavlju nose križ, ne znajući zašto, ne znajući za koga trpe, nego predajući se u volju i ruke Božije. Isus je s onima koji su beskućnici, čiji je dom potres, oluja, poplava, vatra uništila, koji traže i kucaju na vrata dobrih ljudi koji će im pružiti utočište, a nalaze ih kod onih koji su svjesni Isusove, što ste učinili jednome od ovih najmanjih, to ste meni učinili. Braćo i sestre, po tome se potvrđuje proročka davno izrečena, koju su još u Starom zavjetu Isusa navijestili kao Emanuela, Bog s nama. Emanuel, Bog s nama, u svim situacijama našega života, tamo jasno gdje ga čovjek neće od sebe odgruniti. Večeras i on nama želi biti Emanuel, biti s nama, ne samo dok smo ovdje, ponavljam, na ovom brijegu, nego poći s nama u život. Sinoć rekoh, ponavljam, život se dolje negdje događa. Ovo je uzvišenost gdje se kupi energija za život. I to ne bilo kakav život, ne životarenje, kako mi često kažemo. Ja dođoh, kaže Isus, da život imaju, u izobilju da ga imaju, u radosti, u veselju, u smislu. Isus želi ući u mene, u tebe, sestre i brate, da ponese mene, da ponese tebe kroz sve ove oluje, zapreke, nevolje, da budeš jači s njime, suočavati se i pobjeđivati sve i bolest i konačno samu smrt. I na koncu znademo, nakon njegove smrti razbježaše se svi. Petar reče, idem ribariti, pusti, propala avantura, 3 godine izgubljene, s ovim zanesenjakom koji je neslavno završio na križu. A drugi učenici, idemo i mi s tobom. Ne uspio ribolov, prazne mreže, a Isus ih čeka na obali sa pečenom ribom. Možemo misliti posramljeni pogled izgubljenih i razočaranih učenika. Ali u tu razočaranost ulazi Isusovo svjetlo pitanje usmjereno Petru 3 puta. Petre, ljubiš li me više nego ostali? Kakav je bio Petrov odgovor? Ne onaj ustima, nego onaj srcem. U srcu je vjerovatno stiskalo gadno, a onda i nekim iskrivenim usnicama možemo misliti, Petar je jedva izgovarao, da gospodine, ti znaš da te volim. Dragi vjernici, neka to bude i naš odgovor Isusu danas na ovome mjestu, u ovoj Euharistiji. Da, Isuse, ja takav slab, nesavršen, jadan i griješan, trebam tebe, Emanuele. Da, Isuse, ti znaš da ja takav tebe volim, tebe ljubim. Amen.